mēs šo atjaunojamo energoresursu un attīstību mēs redzam pirmkārt kā izaicinājumu sadales operatoram, ka mums ir jābūt gataviem šo izkliedēto ģenerāciju un šos visus mazos ražotājus, kas tagad sāks augt kā sēnes pēc lietas visā Latvijā, nodrošināt to, ka viņi varēs šo elektroenerģiju nodot tīklām, un otrs ir, ka sabiedrībai jāsaprot, ka sadales operators ir nevis ienaidnieks šim zaļajam stāstam, bet mēs esam sadarbības partners, jo nākotnē droši vien, ka mēs sev varēsim pozicionēt kā tādu lielu akumulatoru,